Goizean goiz esnatu, kafetxo bat eta jateko zeo zerrartu, lanera presaka joan, lanean 8 ordu igaro, erosketak, kirola edo kurtxoren bat egin, afaria prestatu, afaldu, telebista pixka bat ikusi, eta ohera joan, urrengo egunean prozesua errepikatzeko deskantzatzera. Hau izan daiteke jende askoren egunerokotasunaren deskribapena. Are okupatuagoa izango litzake, seme alabak badaude. Ez da erraza, bizidugun joan etorrian, elkartze erotikoentzako kontzienteki gainerako guztia alde batera utzi eta denbora hartzea. Zailtasun honen aurrean, bada ekintzak egiteko gainerakoa alde batera utzi eta buru belarri aritzea aldarrikatzen duen mugimendu bat, slow mugimendua. Fast food deitutakoari erantzun gisa jaio zen, slow food da aldarrikatuz. Eta, ondoren, beste bizitzako arlo orotara zabalduz, erotika barne. Euskaldunok baditugu slow mugimenduan sartu litezken ezaugarri batzuk. Adibide garbiena agian, elkarte gastronomikoak izanik. Ohikoa da lagun pare batek arratsalde edo goiz erdia ematea sukaldean gogotsu eta maitasunez, gainerako lagunek gustora jan dezaten. Otorduak ere lasai hartu ohi dira, eta gero elkarrizketan edota musean inongo presari gabe aritzen gara asko. Beraz, badirudi gai garela ekintza konkretu baterako eta honen prestakuntzarako denbora bat hartzeko. Baita denbora luzea batzutan. Slow sexari helduz, adibidean bezala garrantzitsuena denbora hartzea da. Denbora hartzea planifikatu eta prestatzeko. Eta denbora prestatutakotik atera eta gogoek eramaten gaituzten zereginetan galtzeko. Askok, denbora hartze eta planifikatze honek espontaneitatea eta magia ezabatzen duela pentsa dezakete. Ustezko naturaltasun falta honek magia deiturikoa hiltzen ez duela, ezkontza eta jaunartzetan ikus daiteke. Non aurrez, egin beharrekoaren entseguak egitera iristen den. Bestalde, prestatze prozesuak ere elkartzeak esanahia desberdinez bete ditzake. Elkarte gastronomikoen analogiarekin jarraituz, elkartze erotikoaren menua batek diseina dezake besteak ezer jakin gabe, besteari jakinarazi hortzak izerdiaraziz, edota bien artean diseina dezakete menua, diseinatzeko unea ere elkartzearen parte bilakatuz. Hala ere, esan bezala, garrantzitsuena denbora hartzea izango litzateke. Nahiek eramaten gaituzten era joan eta menua alde batera uzteko denbora. Non gogoa, han zangoa esaerak dion moduan. Honekin ez dugu slow foodaren esklusibitatearen aldarrikapena egin nahi. Gehienetan ematen den azkartasunari alternatiba bat eskaini besterik ez dugu nahi. Beraz, ez gara zuzentzen azkartasun honekin gustora ez dauden nahi bakarrik. Azkartasunean eroso eta pozik sentitzen direnei baita ere. Ziur gaude, askok aurkikuntza baliotsua egingo dutela moteltasunari aukera bat emanez gero. Ziur aski, batzuek gehienetan slow sexean arituko lirateke. Beste batzuk, oso noizbeinka azkartasuna gustoko dutelako. Bi muturnauen artean ere, beste asko kokatuko lirateke. Bakoitza neurri desberdinean, bere neurrian. Bi muturnauen tartean ere, beste asko kokatuko lirateke. Bakoitza neurri desberdinetan, bere neurrian. Azken finean, sexualitateen ezaugarria ipagarrienetakoa anitzak direla da. Sexualitatearen inguruan, aholkularitza edo terapia bila bagabiltza edo eta bizitza erotikoa alaitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Urumea itsasoratzen den inguruan, Salamanka pasealekuko hiru zenbakian. Telefonoa 9443200000.